Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp barýanyny gaýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimden Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kardeşim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup barýandygy aýdylan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki orununa, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp barýan din bilen bağlı täze meýillere ve bu meýillerin fonunda devlet ýolbaşçylarynyň islam dini bagtdaky täze çemeleşmelerine syn edýär.
Türkmen cemiyetinin islam dinine ımtılış öňküsinden has köp meşhurluk kazanýarmy? Ýa-da olan bar bolan ımtılış has köp göze ýilýärmy? Türkmen siyasaty din ýolunu tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa bu makala Merdan Amanow tahalluslu türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Qucaq Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un işe girişmeğinin idiyanı yurtta devlet baş tutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyar. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyar. Kıç Berdi Muhammedov vedipa girişmeğinin idiyanı yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine karamazdan meçitleri kaytadan aştı. Orada aynın qadır giyicəsi münasibətli yüzlərçə bendinin günəsini geçdi. Yurdun velayətlərində 5 tədə meçidin quruluşuna ruhsat verdi. Şeylədə Serdar Berdi Muhammedov daşır yurt dövlətlərinə amala aşıran ilkinci saparlarına müqəddəs Mekke şəhərini ziyarət etmək bilən girişdi.
Türkmenistan'ın meçhidler Mart'ın ahırlarına aprelin başlarının açıldı. Yöne 10 zamşol devirler pandemiye çeklendirmeleri yurt boyunca qoşudurup başlanıptı. Tadi prezident Kadir Gecesi münasibetli 514 bendinin günahsini geçti. Yöne Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparmat Niyazov'un devrinden veri her Kadir Gecede tutsavların günahsi geçiliyar. Serdar Berdi Muhammedov ilkinci daşarı yurt saparlarına mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etmek bilen girişti. Yine Türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şehirine ziyaretten son daşarı yurt saparlarına girişiyar. Bu dep ikinci prezident Gurbanguly Berdi Muhammedov döwründe, ilkinci prezident Saparmat Niyazov döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdi Muhammedov we Saparmat Niyazov ilkinci resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziýaret edipdi.
Serdar Berdi Muhammedov wezipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşawd welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdi Muhammedov döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdi Muhammedowyň islam dini bilen il teşkili kabul eden kararlary belki töteninin onun wezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup barýanyny aýdýan islam meýilleri köp bir gurä Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
Islam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasında we türkmen elita gatlagynyň arasında barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny takmak türkmen enatalarynyň arasında giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlag, estrada ýyldyzlary, sunwat işärleri we tanymal blogerler ýigdigerli ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy götürgüläp başlady. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. İslam'ın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründe nere geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistan'ın en çemil ve Rabaşa'nın devlet departamentinin din azatlığı bavatta ayrıtın alada bildiriyen yurtlarının sanı unna galyar. Ýöne Abaşanyň aýdylmaýan milli bähwitlerini salgylanyp, öýdür aýatlarynyň din azatlyklaryny kemsidýän türkmen hökümetine garşy sanksiýa girdilmeýär.
Halkara hukuk goraýjy toparlaryň hasabatlaryna görä 14-çe Türkmenistanda dini inanjy bilen baglykda uzak möhletli türme tutsagyna hökm edildi.
Tutsaglykda kraýatlaryň howsarlarynyň, dindarlaryň we aktivistleriň gözü bilen seretseň türkmen türmeleriniň diwarlaryna dini aýyplamalar bilen iltişikli tutsag edilen adamlaryň ahy nalat syňýar. Onlarça Türkmenistany dini inançlary derarly türkmen türmelerine aktivistleriň dil bilen aýdylanyna zulum görýär. Hökümetiň gözü bilen seretseň ýurtda din azatlygy çäklendirilmeýär. Insan hukuklaryny goraýjylaryň gözü bilen seretseň Türkmenistany Diňe bir din azatlygy däl eýsem raýatlaryň ähli esas azatlyklary gysylýar. Bu aralykda türkmen telewizioniýasy ýygy-ýygydan türkmen meçitlerine berilýän sadakalardan reportaj taýýarlaýar. Müftiler türkmen döwlet ýolbaşlarynyň öňünde el açyp olara görünür görünmez belalara garşy amanlyk dileýär.
Türkmen häkimetleri dini birleşikleriň esaslandyrylmagyny çäklendirýär. Ýöne muňa garamazdan nädip türkmen hökümeti türkmen döwletiniň ýolbaşçylary islama gujak açýan adamlar hökmünde suratlandyrylýär.
Diplomat neşrinin avtoru yurttaki din çäklendirmelerini Türkmenistanyň din azatlygy babatyny aýratyn alada bildirilýän yurtlaryň sanawynlygyny ýatlap geçýär. Muňa garamazdan makalada aýdylmagyna görä Türkmenistanyň elita gatdygy 10-njy milat arasyna ýoňulyp barýan din meýillerinden öz bähbetlerine peýdalanmak isleýär. Makalanyň avtoru Türkmenistanyň türk täsiriniň yurtda emele gelýän islamy meýillere goşunt goşunlygyny aýdýar. Mälim bolşýaly ýüzler çömüň Türkmenistanly migrant Türkiýede zähmet çeker. Awtoryň ynanjyna görä Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar Islamyň türk wersiýeti bilen ýakynan tanış bolmak mümkinçiligine eýe bolýar. Galiberside awtory görä Türkmenistanly garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna açylan ýöne Uly Berdi Muhammedow döwründe ýapylan türk mekdepleri hem türkmen ýaşlarynyň arasyna Islam ynanjynyň öwrenilmegine goşunt goşupdyr.
Galiberse'de Azatlık Radyosu'nun habarçıları Türkmenistan'ın kâbir sevitlerinde ova resmileri tarafından Bava Dayhan'ın yoluna sadaka toplamak, hakimiyetlerin ayal gıyıların daş sıfatını çeklendirmek tağlalarının çeğinde sinçların köpüsünün inancına göre dini esaslardan göz başalayan milli yörülgüleri vaaz etmek yağlı çareleri güçlendiründüklerini habar verdiler. Ayal gıyılara karşı dilden girdilen daş sıfat çeklendirmelerinin güçlendirilmek hem prezident Serdar Berdi Muhammedow'un işe girişmeginin ideyanına qabat geldi.
Yöne din meýillerini döwlet derejesine götürülmegi ýa-da gün tertibine getirilmegi diňe bu musallar bilen çäklenmeýär. Ýa-da prezident Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä girişmegi mukaddes Ramazan aýynyň öň ýanyna qabat geldi. Orada bayramynyň öň ýanyna bolsa Serdar Berdi Muhammedow türkmen halkyny kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedow'un ýazan Ömrümün manisi adlı kitabı bilen tanıştırdı. İkinci mayda bayram namazını berca etmek üçün yurdun meçitlerine varan cemağı tesin tezilik bilen yüzbeyiz oldu. Meçitlerin imamları bayram namazının önyanı cemağı ta Gurbanuly Berdi Muhammedow'un yazan kitabını vağız etti. İmamların sözlerine göre Berdi Muhammedow'un kitabına Türkmençülük vağız ediliyar.
2-nji maýda Aşgabatyň Hezreti Umar meçidinde Türkmenistanyň baş müftüsi meçide ýygnanan jemaata ýüzlenip Berdi Muhammedow'un kitabında diniň hem-de türkmençiligiň ýörelgeleriniň türkmen halkyna hususan da ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Meçit mehrabynda İslam dinini hem-de türkmençiligi deň derejede agzamak bilen din wekilleri synçylara görä Türkmenistanda milli däp desurlary esaslanýan milli ýörelgelere İslam yörelüler bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi.
Gysgaça aýdylanyň köpleri görä türkmen resmileri milli we dini yörelgeleriň garandysyndan bir netije almagy finansiýar. Türkmen elitasynyň islamy gujak açýan ýaly bolup görünmegi bilen bagly alamatlar Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä gelmeginiň öňýan hem ýüze çykypdy. Ýa-da fevralda geçilen halk maslahatynyň adatdan daşyr mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň baş meçitlerine sadaka berildi. Döwlet mediýasy meçitlerdäki sadaka çäreleri barada giňden habar berdi. Halk maslahatynyň nowatdan daşyr iň soňky mejlisiniň türkmen siýasatyna aýratyn ähmiýeti boldy. Täwäbi hut şol maslahatynyň dowamyna öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow özüniň wezipeden çekilmek niýetini äşgär etdi. Yönü ex-prezident bu niyetini cemiyetçiliği ayağın etmezden odalı yurdun meçhidlerine sadaka verildi.
Gurbanuly Berdimuhammedow prezident vedipetinden çekilmek niyetini özünün 2 yıl odalı peygamber yaşını doldurmağı ve bundan beylek devleti dolandırmakta yaşlara yol vermeği makul hasaplamağı bilen esaslandırmağa çalıştı. Bu çıkışta hem Türkmen yolbaşçısı dini ve medeni elementa salgılandı. Özünün peygamber yaşını doldurandığını nıltadı. Yatlasak 2019-njy ýylyň iýununda haçanda Gurbanuly Berdimuhammedow peýgamber ýaşyny doldurandy, döwlet mediýasy ony dini gymmatlyklar bilen iltişdirip wagyz etdi.
Şonu Berdimuhammedowyň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasebetli Mariýanyň Gurbanuly Hajy meçhidine mukaddes Mekke'den getirilen teferrük yerleştirildi. 3-20 ýyldan Mariýanyň meçhidine Muhammed peýgamberiň keşfi beýan edilýän Arapça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Şonu Türkmenistanyň hökümet agzalary hatara durup Mariýanyň meçhidineki Bu Arapça sowgady maňlaýa sýyldy. Döwlet mediýasyna öwrükilen bu süýjetler Türkmenistanyň dolandyryjy gatlagynyň täze islam çemeleşmeleri babatda pikir döretdi. Döwlet telewizioniýasy Hilye-i Şerife köp seredin adamyň durmuşynyň rowaşlygy we bagtyarlygy beslenjekdigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Wikipedia maglumatlaryna görä Hilye-i Şerife Osmanly sunuwat eserinin bir görünüşi bolup onun ýüzünü Arap harplarına Muhammed peygamberin daş keşpi wasp edilýär.
Türkmenistanyň 3-nji prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem iýunyň başlarında Mekke ve Medine şäherlerine eden ziyaretinden teperrik getirdi. Döwlet metbuatı mukaddes topraklardan gelen teperrigin Mariýanyň Gurbanuly Hajy meçhidine goýlandygyny ve soňu bilen bu teperrigin ýurdun dürli sewitlerindäki meçhidlerine gezekli gezegine eltiljekdigini habar berdi. Şeýle çäherelerin döwlet metbuatı da wagyz edilmegi sinçlara görä türkmen elita gatlagynyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň täze dini çemeleşmelerine ünsü çekdi.
Maglumat üçin aýdylsa türkmen diliniň düşündürüşi sözlügine görä teperrik sözü köplenç dini adamlaryň zadyndan ýetýän pay bölek dadımlık diyen manilir anlanyar. De diplomat neşrinin Türkmenistanlı ılmı bağırlaçısına göre, tonku atlarda Gurbanuly Berdimuhammedow'un kevri yegenleri, Serdar Berdimuhammedow prezident vezipetini eyeleli veri, üyelerinin Instagram sahipalarına dini mazmunlu kontent paylaşmağı yığcamlaştırıptırlar. Türkmen halk asırlarının devamına ıslamın ancına yerip geliyar, yöne Sovet Sayyudu devruna ilatın dini mümkünçülükleri hakimettir tarafından çeklendirilipti. 1991-ci ilde Sovet Sayyudu dargandan sonra İlatın dini parlaları ve sünnetleri berca etmek hukukunu iyi olmağı, yurdun karşılığının en naivaşı meyvelerinin hatırına propaganda edildi. Karşılıktan sonra yurtta meçhidlerin sanı köpeldi. Finçler Sovet turunu yurdun çağını yekecede meçhidin bolmanlığına idiyarlar. 1989-cu yılda çap edilen bir statistika göre tutuş Sovet Sayyudunun çağını 300 meçhid var ekeni. Yöne Sovet Sayyudunun dargamağından sonra Sayyuza giriyen köp tanı musulman devletlerde şol sanı Türkmenistan'ın meçhidlerin sanı arttı. Käbir maglumatlara görä meselemdiňe Özbegistanyň özüne Sovet Soýuzynyň dargamagynyň bary ýogy 2 ýyl soň 1993-nji ýylda meçhidleriň umumy sany 6000-e çykdy. Türkmenistandaky meçhidleriň anyk sany barada tahkyk maglumat ýok. Ýöne ýurdun ähli iri şäherlerine we welaýet merkezlerine meçhid bar. Käbir sewitlerde hatda etraplarda we obolarda hem özbaşlyk meçhidler bar.
Serdar Berdimuhammedow maýyň başlarynda sewit ýaşaýjylarından gelen islegleri nazarda tutup ýurdun her welaýetinde täze meçhidleriň bina ediljekdigini ýygnan etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu meçhidleriň guruluşy üçin raýatlardan, şol sanda büdjet işärlerinden ve telekeçilerden mejuri hayır sahavat toplanýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň baş müftüsiniň müdiriýeti bu meçhidleriň guruluşyna goşunt goşmagy isleg bildirýän ähli taraplar üçin ýürüýte bank hasabynyň açylýandygyny ýygnan etdi. Galy bersede Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň Gurban bayramynyň Yani devletin hasabına 200 golay adamı hac parzını berca etmek üçün Saud Arabistanı padişahlığına iyi veriyar. Hacı ziyaretini berca ediyen raiyetlerin huva petekleri devlet tarafından meyilleştiriliyar.
Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan konstitusiýa göre dünyevi, demokratik ve hukuk devleti.
Türkmenistanyň döwlet mediýasy sinçilerin Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik durmuşunda islam dininiň gazanýan täze meşhurlygy barada aýdýanlary dogrusunda gürrüň gozamaýar.
Türkmenistanyň günorta ara çağı berk islamçy rejimleriň gözegçiligi astyna dolandyrylýan Iran Islam Respublikasy bilen hem de Islam Respublikasy hökmüne tanalýan Awganystan bilen serhetleşýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.
Epleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Özbegistan, Karagalpagystan protestlerinde 18 adamyň öldürilenini aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Şeýle de bu temadan video süjet bilen bilelikde çap edilen habar iň köp okulan habarlaryň bäsligine girýär. Bundan başga Türkmenistana baran ýolagçylar ýurdun epidemiologiýa talaplaryny geň görýär. Berdimuhammed hungarnaşlary awada geldi. Gözökçülük güýçlerini, tebitde owatly we uçar bilýetleri tapdyrmaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimizde habarymyz köp okuwçy dinleýiji çekipdir. Prezident howpsuzlygy maslahat etdi. İki howpsuzlyk resmiýetine käýinç berdi. Marda ýol gözökçüligi polisiýasy işgeňleşdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistan'ın Hazar kenarlarına günlüklerine suya düşmeyi kadagan etmek varadı tayarlan gepleşigimiz hem köp dinlenipdir. Bu hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 26-njy hepte atly foto sergimizi hem köp görüpdirler. Şeýle de bu hepte okuwçylarymyz prezidentiň geçiren howpsuzlyk maslahaty, hepdeniň möhüm wakalary, Hazar sammiti, medeniýet hepdeligi, Şygyryýet güni we doglan gün konsertleri Balkanna Qurban bayramynyň öňýany iýri we oňuk şahly maýlaryň bahasynyň gymmatlamagy. Hazar kenarlaryna suw düşmegi gadagan edilmegi barada habarlarymyzda täsir ýazyp öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikirlerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepliyar adatlı radiyeti. Hormatly dinleyiciler, yerli habarçılarımızın habar vermeklerine göre yurtta ilah sahanının azalmağı Türkmen hakimiyetlerini arada koyar. Kosur hayatlı olanların kıyınçılıkları olsa, megerem şu yağda bilen bağırlıkta devam ediyar. Sol ruhalıkta Türkmenistan, dasarı yurtlarda kalan rayatlarını hem gönü ve kadalı usur katına ularını dikeldip, dekavrda geçirilecek ilat yazığının ön yurdu dolap getirmeye hovlukmayan yağlı görünüyor. Su ve beylek meseleleri vardı. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Adat Kayıtbaş filan geçiren telefon sökvetdöşlüğümüzü geçmeden ön kardeşim Gödel'in Rus Türkmen kosur hayatlı olan adamların çağlarının önüne dörödüleyen gaydılayan Amerika insilkarıdaki maglumatından bir bölü bilelikte dinlelim.
Adatlyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine ýa bolan goşar raýatlykly adamlar üçin käbir tiýahat ýeňillikleri döräpdir.
2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla üçin Russiýanyň raýatlygyny alan türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykaryarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
Dip adatlyň habarçysy 7-nji ýylda habar berdi. İýun aýynda iki ýurdun raýatlygyny ýa bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Ortet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goýy berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürip enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başdaky taýýarlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik sagalaryň enatalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny belleýär. Миграция гуллугы ве Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгы кошы райатлык белән баглышыклы хәдерке ягъдай барада рәсми düşündürүш бермиярлар. Барлыкта да атлыгы чешмәләре бу ягъдай хакимиятләрнең юртын гыдиян илатын санын адалтмак финансчыклары белән баглыштырярлар. Адының эфирде агъзалмадлыгы шәрте белән гәпләшән ихтибарлы чешмә хакимиятләрнең илатын санының адалмагыннан алыдылан янлыгын әйдәр.
Bu alada dekabr ayına yetip gelýän ilat ýazyw bilen baglanşykly. Olar bumaga maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmüne ilat ýazyny geçirmäge mejbur bolýarlar. Halkara howa gatnaşygynyň henizem dowam etdirilmeliginiň esas sebäbi hem pandemiýa bilen bagly däl. Olar bir ýam tamamlandy. Ýöne uçurlar uçup başlanan soň köp sanly migrantyň we beýleki ýurtlara hemişelik gitmek kararyna geleneriň ýurtdan çykyp biljegini alada döredýär. Olar ýöne türkmenleriň mümkin bolduğundan köpüsünü iyidine qaytırmağa finansarlar.
Dip çeşmeydiar onun sözlerine öre hükümet tarafından kuralan charter reislerinin Türkmen rayatlarını yurttan ekitmezlige deldi, getirmeğe gönüktürülmögü de ila tanının adalmağı olan bağlanşıklı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gözlerlüğünlediniz. Sökveti Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Azat Haytbaev filen devam ettiriyarız. Azat, bu meseleleri yakından idarlap gören Türkmen aktivisti hükmününe fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmen migrantlarının pasport meseleleri çözülüyor ya da kadalaşıyor ya da önkü durun petiginden çıktı deyip olur mu hedirki şartlarda?
Edil Şuat'a pasport meselesi hiç ortadan ayrılmadı velen yönü 24. yılın dekavr ayının 31 neçe uzaldı periyas deyip şu mehuru basıp periyadı. Yönü ona nazir kayın azatta yatırdılar diyeler. Şu meselesinde esasen ozol kunusu pasportu olan eyler ya içerki pasportu ibatya. Ozokku biometrik pasportlardan Türkmenistan'ın ozokku muslu pasportu rahatlığım cüdaken sahnem münlörçeden geçiyordu. Şolur esasen Türkiye Respublikası'nda hakikaten bir hukuk tarafından bir iş alıp parmak niyetler var. İyi işleyecek olyalar, daleçek olyalar. Esasen nilegal bulmak yadayından çıkmak isteyeler. Yani o kaynın satsa Türkmenistan'ın ilk hanaları ondan sonra gen konsoloslu bu meseleye hiç amatlı bir şart öğretmeyeler, yaklaşmayalar şu şartı da.
Şimdi sizin fikrinizce bu mesele ne hili çözülüp bilir ya da çözülüpken bilmez mi? Sebebi bir taraftan bu münglör çağdamın akvali bilen vağlı. Münglör çağdamın maskarasından ayrılma ulen vağlı. Türkmenistan'ın öz rayetlerini yitirmek ehtimarlı ulen vağlı. Şimdi siz ne hili çözgüt görüyorsunuz ya da adamların arasında, migrantların arasında ne hili fikirler ediliyor, ne hili umutlar var?
Yoşan abi, halkın hala umudu var. Şu hattaki hükümetin yolbaşısı olarak Serdar Berdimuhamedov devlete geçti. Ondan umudu var. Şu meselede işler deyip Türkmenistan'ın rahatlarının himmetinin hukuku demin olup aşarı yurtlardan hakikaten yurt bunların aladasını etkiler deyip bir umutları var. Velin yönü kaynazık ve yam 100 günden geçti ve şu meselenin hiç sayısı çözülmedi. Sadece pasport meselesi değil. Belki perde biliyorsunuz sıksal hukukları bile belki Türkmenistan'ın rahatlarının hiç ilgisi yok. Sırkı olan yağdayında Mersi hastahaneleri bile yüz tutup bilmeyenler yani şimdi de bu berde yaşayış ruhsu da mı yoktu da Türk Respublikası'nda. Onun için güda bir ağır meseleler vardı berde Türkiye'de.
Doğru. Şimdi Azat, uzak ayrılıktan sonra maskalı, sağlık, mali meseleler sebepli, kıssaklı yurduna dolanmak isteyen adamların kıyınçılıkları hem belli varlı, bu kıyınçılık hem gizliğinler, olan kaviri, Metluva çün interi vardı, sosyal medyada bu meseleler kovalıp atıyor. İnni uçar katnavları az da olsa açılıp bariyar deyip bolar mı? Bu meselede bir ötüğün anırsında ışık görüyorsanız mı? Şu meselede ne yapıp bileceksiniz?
Yok, kaynansak da bu meselenin fikrimce Türk Respublikası'na ne yapmışındır belli olmadık bu sebeplerden yollar hiç ile açılana bilişimize göre. Yönü Birleşen Arap Emirliği açtılar yolu, ondan sonra Germaniya Federatif Respublika açtılar, ondan sonra Rusya Federasyası'nın Kazan şehrine ve Moskva şehrine açtılar. Yönü yani, kaynaşıkta Türk Respublikası'na açanak, yönü ahlava bölük, Türk men jemgetinin ve Türkmenistanlıların bolgan yeri Türk Respublikasıdır. Kut şahıs var işte Türkmenistanın rayetleri yurda dönüp barmak ve başkalasın. Ve iyi çıkmak niyetler var verin. Kaynansat da üçüncü devletlerin üstüren Türkmenistan'a barmak mecburiyetine gali. Yani esasen Dubai yalnızı Birleşen Arap Emirliği müstürün gitmeyene mecbur oluyorlar. Almanya tarafından da cüda kımmat oluyor. Yolların beklemesi yani 2 yıldan doğrak nemet atıyor. Ve men şu doğamın için yollar açılacak niyeti yok yalı görünüyor. Türkmenistan'da öz çeşmelerimizden sonra biraz.
Adatinin fikrinizce bir başka yurtların üstü bilen Türkmen rayatlarının Türkmenistan'a gelmeğine mümkünçülük verilirdi. Ne için Türkiye'den gün gelmeğine mümkünçülük görülmeyer ya da bu mümkünçülük doğru açılmıyor. Şun sebebi ne miydi görüyorsunuz? Ne için başka yurtların üstünden gelip oluyor da çayaklı yağdaydı Türkiye'den gün kayıtmağa yol açılanak. Bu yerde ne mesele var?
Anak şu meselene aysam biz sol sosyal medyalardan iyileştirmemizden ağırlaşıp zahat edenler esasen çıktı. Öz fikrimizi aralıkmak vatandaşında ev mesajca sol berde Türk Respublikası'nda esasen sol öz düşüncesini özgü düşüncesini beyan eden Türkmenistan'ın rahatları rahat aktivistlerin vaazını tesirini ağlandırdı. Korkuncundan belki yolları açan aktif bir şeyle bir düşünce maddede millet. Yani ben ilgi fikirle düşünmeyen kaynansat da anıf bir hükümetin bu tarihde neyemi etçeği belli değil. Ve ne için yolları açmadan belki de anık bir mesele yoktur diye fikir etken yönü.
İndi siz yalnız şu korku huvatir meselesini ağladınız da Türkiye'de şu aktivistler öz fikirlerini aydıp başladılar. Has aktif görünüp başladılar ya da fikirlerini açık aydıp başladılar. İndi şu yağday şu sizin hem ağlayışınız yağlı sosyal medyada kevr aktivistlerin aytmağına göre Aşgabat'taki hükümetten ne hiler bir korkuyu huvatir döretti. Yağın olar geldiler yurdun içinde de şeyle öğün alıp bararlar deneyali aladalar var deyip kevir fikir ediyesin. Fikrinizce doğrudan Türkiye'deki ya beylik yerlerdeki migrantlar, dehmet migrantları yurda dolanıp barsalar yurtta ne hiler bir siyasi incelik, sıllık dönemeğine sebep olup bilirler mi? Şu yerde doğrudan bir hakimiyetlerin korku etmek için, huvatir etmek için esas var mı sizin fikrinizce? Öz şahsi fikrinizi aysanız.
Şunlar eğer birden yurda gelip de yurdun içinde biliyorsunuz sosyal dengesizlik var şu an. Sosyal dengesizlik diyende belli bir bölük bilişimde ala İhsatlı kemçilik çekene kalan bölük olsa esasen köplük şu kemçilik çekene inmerse ağzı karayetlerin yok. Ondan sonra şu bir yurdun içindeki ekonomik riski almasa iktisadi krizisi Türkiye'den varan Türkmenistan'ın rahatları hakikaten bir harekete geçirmeyene mecbur kaldır ya da. Hem için önünde çörek yok, mersi iş yok. Esasen iş olmadık yerde biliyorsunuz cemiyette bulum olmaz, çörek almanım ya da olmaz. Son bu önümüzdeki günler hakikaten bir neredeysem size bir yerde patlat diye yerler de indi şu birazcık bir yerde harekete geçirip biliyor da Türkmen milletinden. Şundan hem hükümet şu anıp bir analiz edip benim fikrimce şu tesvir edip nimet ya da şundan yolları bekleyip saklat. Yardayan bağda bekleyip saklayan.
Onu sizin gelin neticenizden gelip çıkan netice göre Türkmen hakimiyetler şu yurttaki iktisadi meseleleri çözmeyen, işsizlik meselelerini çözmeyen, durmuştaki sosyal denlik meselelerini çözmeyen, güderan meselelerini çözmeyen, şu dışarıdaki 10 milyonlarca adama yol açıp bilecek derler. Şeyle olup çıkar mı?
Doğru. Yani şu bilen olsanız Türkmenistan'ın içerisinde inmezsin. Şu industrializasyon yoktu. Biz Sovyet dövründüm. Şu Sovyet mirastan kalan industrializasyon ölün. Köp edarı kâhanelere yapmalık olduk. Aktual ne derdiydi. Şu doğru reform olurdu. Ve onun orduna şol ilk şeriblerin için etmek hükümetin mecburiyetinin biri de şol rayata bir şerit dönütmüyor da açık olayım ilk şeriblerin için etmek mecburiyetinde ondan sonra bilim alım vermek ve medisan hizmeti şu meseleleri hükümet benim fikrimce şu an şu şeritleri yerine getirip bilmeyeceğini özüm anık biliyor. Şunun için bu tarihde şu yolları çeklendirip taklap biliyen değil. Kaynasak da hazırki hükümetim, uzak hükümetim, ondan öndeki hükümetim şu industrializasiýa hakykatyň raýatlaryny iş ýeri bilen mümkin etmek meselesinde edara kanyna kanmyr açmady, zavod, fabrik açmady.
Adat size yine bir soru veresim geliyor. İnni nemelere karışmalı? Hakimiyetlerin alp bariyan siyaset düşnüklü. İkinci taraftan halkın hem aktivistlerin hem rayetlerin hem öz hukukları, öz yağdayları, öz durmuşları hakkında alad etmeliği düşnüklü. İnni siz nemelere karışıyorsunuz?
Esası milletimize bağlı hem zaten. Hükümet hem iyice milletindir. Biz hükümeti sayılıyoruz. Gerici gidici hükümet tapadı yok. Türkmen milletinin meselesini çözme için sayılıyoruz. Cemiyette en esası kımmatlı adamdır. Şunun için bu hükümeti hem bu meselede biz ayrışımız yalı hukukumuzu, hakkımızı ve şu belirlen hukukları yerine yetirmeyene çağrış ettiyiz.